Kemudian kita lihat bagaimana kisah dalam Sahihain itu. Kaum muslimin dipimpin oleh seorang pimpinannya, siapa? Lupa saya nama pimpinannya. Di dalam satu peperangan, maka mereka membuat marah pemimpinnya. Dalam pimpinan pasukan itu dibuat marah. Maka pimpinannya berkata, kumpulkan kayu bakar. Mereka kumpulkan kayu bakar. Setelah itu dikatakan, hidupkan. Nyalakan, dinyalakan. Setelah itu dia katakan, kalian semua masuk ke dalam. Kalian semua masuk ke dalam. Ini pimpinan yang memerintah ini. Amir memerintah. Suruh masuk ke dalam api. Lalu kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sungguhnya kami ini masuk Islam karena lari dari api. Iya. Masuk dari api. Kenapa kami suruh masuk api? Akhirnya redalah kemarahan pimpinannya. Begitu mereka kembali kepada Rasulullah SAW, diceritakan hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi berkata, andai kata mereka masuk di dalamnya, mereka tidak akan keluar selama-lamanya sampai hari kiamat. Iya. Mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Mereka tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Suruh masuk ke api bunuh diri. Maksiat itu. Walaupun pimpinan yang memerintah. Nah, kami harus tahu tentang hal ini. Ya. Pimpinan saja, kalau memerintah kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Walaupun dia memberikan ancaman dengan ancaman apapun. Yang jelas, dia jangan taat dalam perkara yang maksiat. Ya. Jangan taat dalam perkara yang maksiat. Nah, ini prinsip ahli sunnah dalam masalah ini. Baik. Kemudian kata beliau dalam poin berikutnya. Ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ Dan siapa dari ahli Islam, فَلَا تَشْهَدْ لَهُ بِعَمَلٍ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ. Siapa dari ahli Islam, dari kaum muslimin, jangan kamu mempersaksikan untuknya dengan suatu amalan yang baik, dan tidak pula dengan suatu amalan yang jelek. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُقْتَمُ لَكُ إِنْدَ الْمَوْتِ. Sebab kamu tidak tahu dengan apa ditutup untuknya ketika dia mati. Wa tarjilahu rahmat Allah. Kamu mengharapkan untuknya rahmat Allah. Wa takhafu alaiki dunuba. Dan kamu takut atasnya dosa-dosanya. Wa la tadri ma yasbiku laku indal mauti ila Allah minan nadam. Dan kamu tidak tahu apa yang telah mendahului untuknya ketika mati. Ya, kepada Allah berupa penyesalan. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mas'ala al-islam. Ya. Dan kamu juga tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan pada waktu itu ketika dia mati di atas Islam. Tarjulahu rahmatallahi wa takhafu alayhi dunuba. Kamu harapkan untuknya rahmat Allah dan kamu takut atasnya dosanya. Ya. Baik. Di dalam poin ini Imam Al-Barbahari rahimahullah taala yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah itu tidak mempersaksikan untuk orang tertentu dia ini dicap masuk surga atau masuk neraka. Iya. Tapi orang yang berbuat baik kita harapkan kebaikan untuknya. Orang yang berbuat jelek kita khawatir akan dosa-dosanya. Amin. Ada orang berbuat maksiat dalam bahasa muslim, berbuat maksiat, tidak boleh dikatakan ini penuh neraka, tidak boleh. Orang sangat taat, sangat soleh misalnya, sangat solehnya dikatakan, oh ini penduduk surga. Tidak boleh dipastikan seperti itu, kecuali apa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu saja perkecualian. Jadi apa yang ada nasnya dari Allah dan Rasulnya, kita pastikan. Tidak ada, maka kita semua sama. Tidak ada yang tahu nasib kita. Nah, tapi kewajiban kita, orang yang berbuat baik, kita harapkan kebaikan untuknya. Orang yang berbuat jelek, kita khawatir akan dosa-dosanya. Kita khawatir akan dosa-dosanya. Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz, beliau berpendapat, boleh orang tertentu dikatakan ini penduduk surga. Kalau memang yang memberikan penilaian itu banyak orang. Yang memberikan penilaian banyak orang. Misalnya ada orang soleh, dinilai oleh banyak orang, ini orang soleh. Ya, maka penilaiannya ini bisa menjadi sebab dia dikatakan ini orang penghuni surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Baz berdalilkan dengan riwayat yang Nabi lewat di depannya jenazah. Maka orang-orang memuji jenazah tersebut. Maka Nabi berkata wajib, ya wajib atasnya sholat. Lalu lewat lagi jenazah dan orang mencelanya. Maka Nabi berkata wajib, wajib atasnya neraka. Nah, demikian. Ya, berdasarkan riwayat ini dikatakan boleh dipastikan. Ya, tapi ini dua pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya adalah pendapat jumhur ulama, tidak boleh dipastikan. Ya, adapun apa yang tersebut dalam hadis itu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma min dhanbin illa wa lil 'abdi minhu taubah." Dan tidak ada satu dosa pun kecuali bagi seorang hamba pada dosa tersebut ada tobatnya. Seorang hamba bisa bertobat dari hal tersebut. Iya. Dosa seorang hamba itu diampuni, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setiap dosa pasti ada tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tobat untuk hamba tersebut, dosa apa saja, termasuk dosa kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan, bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Iya. Dan tentunya seorang hamba dikatakan bertobat apabila terpenuhi padanya lima syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Syarat yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga, dia menyesali perbuatannya. Ada yang meninggalkan tapi dia tidak menyesali. Iya kan? Nah, kemudian syarat yang keempat, dia berniat lagi dalam dirinya. Iya. Dengan niat yang sangat pasti, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Berazam, tidak akan mengulanginya lagi. Ini syarat yang keempat. Ada orang yang dia sesali dosanya, dia tinggalkan. Tapi masih ada kehendak untuk melakukannya nanti. Ini cuma belum dianggap tobat. Iya. Dan syarat yang kelima masih kalau masih ada waktu. Syarat yang kelima kalau masih ada waktu. Kapan itu kalau masih ada waktu? Pada dua tempat. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, tidak ada lagi tobat. Nah, tidak ada lagi tobat. Sebab dalam hadis dikatakan malam yughargir, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Dan juga sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini lima syarat tobat. Maka dosa apa saja bisa diampuni. Dosa apa saja bisa diampuni. Nah, dan dosa itu diampuni kadang dengan tobat. Seperti yang disebut di sini oleh Imam Al-Bahari, orang bertobat. Itu diperintahkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tobat. Dan juga seorang hamba kalau ketika berbuat dosa lalu dia istighfar, ini juga termasuk sebab-sebab yang menyebabkan diampuninya dosanya. Nah, sebab-sebab diampuninya dosanya. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian amatlah mengampuni. Ya, dan demikian pula diantara penghapus dosa seorang hamba dengan berbuat kebaikan. Sebab kebaikan yang diperbuat itu menggugurkan dosa-dosanya. Menggugurkan dosa-dosanya. Wa aqimish shalata tarafay an-nahari wa zulfan min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Itu dalilnya. Tegakkanlah salat di dua ujung siang dan suatu dari malam hari. Ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan. Nah, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ya. Yang pula dalam ayat dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah?" Wahai orang-orang yang beriman, ini yang kalian saya tunjukkan. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adabin alim, dari siksaan yang pedih, disebutkan adalah dengan amalan salih. Tu'minuna billahi wa rasulih, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri kalian. Nah, itu juga dari sebab yang menggugurkan dosa. Ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di poin berikutnya, kata beliau, warrajamu haqqun, dan rajam itu adalah hak. Maksudnya di sini rajam, hukum rajam adalah suatu hukum yang hak. Benar, ada dalam syariat Islam. Benar, bagian dari Islam, dari sunnah. Nah, apa itu rajam? Rajam itu adalah melempar. Ya. Orang yang melakukan perzinahan, dan si pezina tersebut adalah orang yang sudah muhsan, orang yang sudah menikah. Ya, diinginkan dengan muhsan sudah berhubungan suami istri, bukan hanya sekedar sudah pernah akad, setelah itu cerai sebelum hubungan. Yang diinginkan sudah pernah hubungan suami istri, kemudian dia berzina dengan yang lainnya, maka di sini dikatakan dia ini apa pantas untuk mendapatkan hukum rajam. Dipahami? Ini mahfal. Apabila dia berzina dan sabit atasnya bayina, bukti dia berzina sabit atasnya, keterangan dia berzina itu sabit, tetap. Dan dikatakan sabit keterangan dia berzina itu dengan 4 saksi. Kadang dengan 4 saksi. Kalau tidak cukup 4, cuma 1 atau berapa yang melihat, cuma 1 atau 2, maka itu tidak dianggap. Akan satu yang dua ini, kalau dia memberikan kabar dan tidak punya saksi, dia bisa kena hukum, dicambuk 80 kali. Sebab dianggap membuat kedustaan terhadap kaum muslimin. Harus punya 4. Atau pengakuan orang itu sendiri dari dirinya sendiri. Pengakuan dirinya sendiri. Nah, pengakuan dirinya sendiri. Kalau satu seperti ini, maka bagi pemerintah untuk melakukan hukum rajam atasnya. Pemerintah melakukan hukum rajam atasnya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang dan di dalam hukum masalah ini, orang yang berbuat dosa, apakah ketika dia berbuat dosa dia ajukan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan hukum menyahat, atau boleh dia sembunyikan dan dia bertobat saja? Iya. Ini disebut rincian oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, kalau memang dia ini khawatir dirinya jatuh terus dalam dosa, maka paling utamanya diserahkan dirinya ke pemerintah supaya ditegakkan atasnya hak, dan jangan terulang lagi. Tapi kalau dia mampu untuk bertobat, ya, dan merasa dirinya akan bertobat dengan tobat yang baik, maka itu lebih utama darinya, ditutup apa yang terjadi pada dirinya, ya, dan dia tidak ajukan ke pemerintah. Nah, ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, dalil tentang rajam ini itu ada di dalam ayat Al-Quran, tetapi disebutkan oleh para ulama tidak termaksud. Ya. Dia ada secara cuman tidak tertulis dalam mushaf. Ya. Baik. Kemudian hukum rajam ini bentuk pelaksanaannya itu dilempar dengan batu-batuan, batu-batu kecil. Ya, kata para ulama. Sebab namanya rajam itu melempar, rajam. Rajam itu biasanya melempar dengan batu kecil. Kenapa dilempar dengan batu kecil? Maksudnya batu, bukan juga batu kerikil ya. Kerikil itu lama begini, batu tidak terlalu besar. Supaya dia merasakan pedihnya, sakitnya. Dan diinginkan. Ya. Kata para ulama hikmahnya, dia sudah mengambil berledat diri dengan suatu perkara yang diharamkan. Maka sebagai balasannya, seluruh tubuhnya yang ledat itu tadi, yang mendapatkan kenikmatan itu, harus merasakan kesedihan. Ya. Maka dia dirajam dengan hal tersebut. Dan boleh diikat, ya, tubuhnya, dan diikat sebagiannya. Nah, diikat sebagiannya, kalau dikhawatirkan lari. Ya, diikat tangannya misalnya, kemudian diikat sebagiannya, ya, kalau dia khawatirkan lari. Dilempar sampai mati. dilempar sampai mati. Itu itulah hukum rajam. Dan tidak ada melempar dengan batu besar, dipukul misalnya kepalanya dengan batu besar, itu besar. Tidak ada dalam pelaksanaan hukum rajam. Nah, baik, di sini pengarang menetapkan tentang hukum rajam dalam bab akidah. Bab berkaitan, asalnya ini kaitannya dengan bab fikih, ya kan? Pertanyaan kita akan muncul di bab akidah. Nah, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa para ulama memasukkan, ya, pada masalah-masalah fikih dimasukkan ke dalam kitab akidah untuk menyelisihi ahli bidah. Nah, dan di dalam masalah rajam, orang-orang khawarij itu mengingkari rajam. Orang-orang khawarij mereka mengingkari rajam. Maka oleh Imam Al-Barbahari ditetapkan bahwa warrajamu haqqun, dan rajam itu adalah hak. Ya. Baik, kemudian kata beliau, wal masih alal kufay, dan mengusap di atas al kufay. Mengusap di atas al kufay. Mengusap di atas al kufay, sepatu. Al kuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit menutupi mata kaki. Itu al kuf. Nah, kapan dia kulit menutupi mata kaki, dia masuk dalam kuf. Kalau bukan dari kulit, maka dia terhitung na'al. Terhitung dalam hitungan hida atau na'al sendal, misal dengan ini. Tentang mengusap di atas al-kuf, ini adalah perkara yang disyariatkan dan perkara yang sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Nah, dalil tentang disyariatkannya, para ulama ahli sunnah mengambil dalil dari ayat Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Mengusap di atas al-kufay, hadisnya mutawatir. Iya. Adapun dari ayat Al-Quran dalam salah satu bacaan, iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bah." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah muka-muka kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulikum. Kalau bacaan kita apa? Kalau bacaan kita di mushaf yang kita pegang di Indonesia ini, wa arjulakum, di fathalamnya. Di salah satu bacaan dalam qiraat sabah juga dibaca wa arjulikum, pakai li. Jadi ma'tuf ke ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian. Di sini usap kaki kalian, yaitu kata para ulama, mengusap kaki apabila kakinya memakai sepatu. Paham? Ini sisi pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, orang-orang Syiah memang berdalilkan dengan qiraat ini, bacaan jar, untuk pendalilan mereka bahwa kaki itu diusap, tidak dicuci. Nah, kalau kita melihat ada orang beruduk, kemudian pas mencuci kaki, kakinya tidak dia cuci, cuma dia usap saja, itu Syiah. Ya. Sebab itu ciri umumnya mereka. Kaum muslimin sepakat bahwa kaki itu kalau tidak memakai sepatu itu dicuci. Tidak ada menyelisih kecuali orang-orang Syiah Rafidah saja. Eh. Mereka berdalilkan dengan ayat ini, wa arjulikum, ya, mengatakan diusap di atas kaki. Dan dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Ya, dibantah oleh para ulama dari banyak sisi. Ya, sisi yang pertama sebutkan sebagai bantahan, apa-apa kita berikan sedikit. Warjulakum, warjulikum. Ini satu bacaan. Warjulikum. Di sini di kasrah, sebab kalimat sebelumnya kasrah juga di ru'usikum. Ya. Jadi ketika kasrah sebelumnya, setelahnya bagusnya juga di kasrah. Sebab bertetangga, maka dia di kasrah. Ini disilahkan oleh para ulama ahli nahwu, majrur bil mujawar. Dia dikasrah karena tetangganya juga ikut dikasrah. Asalnya tidak sama hukumnya. Asalnya dia mansub. Tapi karena sampingnya dikasrah, ikut juga dikasrah. Ya. Ya kalau mengartikan tetap hukumnya, dia ikut kepada disisi. Walaupun dia majrur. Walaupun dia majrur dari sisi nahwunya. Dari sisi i'rabnya. Dipahami jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Anggaplah. Ada riwayat arjulakum. Tidak ada riwayat arjulikum. Riwayat arjulakum itu lebih kuat dari sisi qiraat. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menguatkan qiraat ini. Hadis yang Nabi yang menguatkan, ya, bahwa yang dipakai adalah arjulakum. Dipakai adalah mencuci. Sebab dalam seluruh hadis disebutkan dengan lafaz mencuci kalau tidak memakai sepatu. kalau tidak memakai kun. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iya betul di situ. Artinya mencuci kaki. Tapi dicuci apabila kaki itu memakai sepatu, memakai kun. Itu jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, iya. Baik. Jadi sebagai kesimpulan bahwa mengusap di atas sepatu itu adalah perkara yang disunnahkan. Ya, memang ada sebagian sahabat dulu pernah berpendapat tidak disunnahkan, tapi belakangan mereka rujuk ya, dan menjadilah kesepakatan di kalangan para ulama. Ya, demikian pula mengusap di atas pos kaki dibolehkan, mengusap di atas pos kaki. Demikian pula mengusap di atas sendal. Sendal itu ukurannya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiyarat, sendal yang boleh diusap itu sendal yang tidak bisa dilepas kecuali kalau menggunakan tangan dan menggunakan kaki yang lainnya. Sendal. Kalau sendal jepit bukan sendal lah yang sekarang. Ya. Bukan sendal yang bisa diusap. Itu ukuran sendal yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ikhtiyarat. Nah. Dan tentunya mengusap di atas sepatu itu punya hukum-hukum tersendiri ya. Dan di sini kita cuma mengisbat menetapkan tentang hukum umumnya. Kalau ingin mengusap, sebelum dia memakai sepatu, dia harus berwudu sempurna dulu. Dia berwudu sempurna. Setelah berwudu sempurna, dia pakai sepatu. Nah, di sini ada keringanan boleh mengusap. Dia pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Misalnya batal wudunya, ya, boleh dia berwudu. Berwudu pas sampai kaki, tidak perlu dia buka kaos kaki. Ambil air, usap di atas kaos kaki, sudah cukup. Sudah dianggap berwudu. Nah, semenjak dia usap, di situ berlaku boleh dia usap terus sampai 24 jam, satu hari satu malam. Semenjak dia usap. Kalau dia mukim, kalau dia musafir boleh 3 hari, 3 malam. Itu ringkasnya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa taqsiru sholati fi safari sunnah. Dan mengqasar salat dalam safar adalah sunnah. Iya. Mengqasar salat dalam safar adalah sunnah. Jadi ini kan disini oleh sunnah, yaitu bagian dari Islam. Sebab mengqasar salat itu sendiri diperselisihkan. Apa hukumnya mengqasar salat bagi musafir? Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini dalam mazhab Abu Hanifah, dan ini yang kuat insyaAllah ta'ala, bahwa mengqasar salat bagi musafir itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lepas di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Furidat as-salatu masna masna. Azirat fil hadar wa ukirrat fis safar." Salat itu diwajibkan dua-dua. Asal kewajiban salat dua-dua. Jadi salat sebelum kaum muslimin pindah di Madinah itu salat dua-dua kaum muslimin lakukan. Terus salat itu kan kewajiban salat turun 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah. Di sepanjang itu kaum muslimin salat dua-dua. Nah, ketika pindah ke Madinah, maka ditambahlah jumlah rakaat, jumlah salat ketika mukim. Ya, jadi tambah duhurnya menjadi 4, ya maghribnya menjadi 3, kemudian asarnya menjadi 4, isyanya menjadi 4. Sekali ditambah. Ada pun pada safar tetap 2 kewajibannya. Ukirat di safar. Safar tetap 2. Nah, di sini kalimat qurib diwajibkan. Menjadikan wajibnya asalnya 2. Safar tetap ditetapkan. Berarti tetap wajib. Ya kan? Kalau begitu bagi yang musafir, itu wajib untuk sholat 2 rakaat kalau dia musafir. Pada semua sholat kecuali sholat maghrib. Sebab sholat maghrib itu sepakat para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Mau sholat maghrib jumlahnya tetap 3 rakaat musafir maupun selain musafir. Jelas ini? Ya kalau sholat subuh kan memang cuma 2 ya. Maka yang boleh dipasar, duhur, asar, kemudian isya. Sholatnya 2 rakaat, bagi musafir wajib. Ya, karena itulah kalau dia musafir, dia imam, dia harus sholat 2 rakaat. Ya, harus sholat 2 rakaat. Atau dia sholat sendiri, dia harus sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia sebagai makmum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna maj'ila al-imamu yu'tamma bih." Dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia sebagai makmum harus ikut jumlah rakaat dia imam. Kalau imamnya 4, dia juga harus ikut 4. Iya, demikian. Paham ini ya? Jadi kalimat Imam Al-Barbahari di sini Mengqadar salat dalam safar adalah sunnah. Ya, sunnah bermakna umum yang kita sebut tadi. Bukan sunnah dalam istilah ulama fikih, sunnah derajat setelah wajib, bukan. Ya, sunnah bermakna umum. Baik. Kemudian kata beliau, "Wassawm fi safari, wassawm fi safar. Man syaa'a shoma wa man syaa'a afthar." Demikian pula dari masuk dari Islam adalah puasa ketika safar. Siapa yang ingin dia puasa dan siapa yang ingin dia berbuka. Baik, para ulama sepakat bahwa seorang musafir itu boleh untuk berbuka. Boleh untuk berbuka. Para ulama sepakat itu. Dan para ulama sepakat, seorang musafir kalau dia ingin puasa, maka boleh dia puasa. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama tentang yang mana yang lebih afdal, dia berbuka atau berpuasa, ini yang ada letak perselisihan. Kalau yang diperselisihkan mana lebih afdal, berbuka atau berpuasa, maka kita harus bagi perjalanan itu, safar itu terbagi dua. Ada safar yang berat dan ada safar yang ringan. Kalau safarnya ringan, maka lebih afdalnya dia berpuasa. Kalau safarnya berat, maka lebih afdalnya dia berbuka. Ya, kalau safarnya ringan, lebih afdalnya dia berpuasa walaupun boleh berbuka. Kami boleh berbuka, tapi lebih afdalnya berpuasa. Kalau safarnya berat, afdalnya dia berbuka dan boleh dia berpuasa kalau dia mau. Bagaimana Nabi ketiga di perang, atau di bulan Ramadan dalam perang, tidak ada yang puasa di pasukan itu kecuali Nabi dan Abdullah bin Rawah. Ya. Terik matahari yang sangat panas. Nah, baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala ba'sa. Kemudian kata beliau di sini, man sya'a, siapa yang ingin dia puasa dan siapa yang ingin dia berbuka. Ya, dalam hadis dikatakan, al-mutatawwi amiru nafsi. In sya'a akhtar wa in sya'a tar. Orang yang puasa sunnah itu adalah pemimpin dirinya. Kalau dia ingin berpuasa, dia berpuasa. Ingin dia berbuka, berbuka. Nah, ya, dan rincian-rincinya tadi seperti yang kita uraikan tadi. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bisholati fi tarawih. Dan tidak apa-apa salat pakai sirwan. Salat pakai sirwan. Itu pakai celana. Nah, maksudnya di sini sirwan, sirwan yang lebar dan sirwan yang sempit membentuk atau tipis, enggak. Tapi sirwal yang lebar itu diperbolehkan. Ya. Hal tersebut diperbolehkan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa seorang itu hendaknya sholat pakai dua kain, pakai top atau pakai ini. Di antaranya sirwal juga tersebut dalam hadis riwayat Bukhari. Maka yang ditetap oleh pengarang di sini adalah perkara yang benar. Ini tidak masalah. Kalau masalah rajam tadi, masalah musab di atas al-kufain, itu jelas. Musab di al-kufain sengaja dimasukkan di bab hati dari sini. Sebab orang-orang khawarij, orang-orang syi'ah rafidah itu mengingkari musab di atas al-kufain. Ya, karena itu wajar dimasukkan imam di bahan. Tapi masalah mengkasar salat, masalah puasa, masalah memakai sirwan, saya tidak tahu dari sisi mana. Atau siapa dari ahli bila yang menyelisihi sehingga Imam Al-Bartahari memasukkannya dalam syarat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih juga yang mensyarah kitab ini, beliau tidak menyelisihkan. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan insyaAllah ta'ala setelah dulu. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.